Hoxe volvemos coas sobremesas e os doces. E facémolo cun doce menos coñecido. Algún de vos posiblemente non teredes escoitado falar del. Chámase bandullo. E chámase precisamente así porque enche bastante o estómago o bandullo. Como moitos dos pratos tradicionais de Galicia e do resto do mundo, xurdiu como un alimento de aproveitamento. Neste caso, aproveítase o pan vello e sobrante para facelo. Coñecerédelo máis, sen dúbida, aqueles que sodes das Rías Baixas. E, sen dúbida, unha das sobremesas máis coñecidas dentro da comarca do Morrazo, moi preto de Pontevedra. É moi semellante ao pudín. Faise con pan reseso, fariña, leite e ovos. E ademais, adoita estar recheo de froitos secos. Por internet circulan moi poucas receitas sobre as cantidades que precisamos para preparar este doce. Prácticamente, porque as nosas avoas non eran moito de receitas, sempre era todo a ollo. Con toda a experiencia que teñen na elaboración de doces e de pratos, poden botar case sen pensar os ingredientes se sempre sae. En cada casa, ademais, faise dunha maneira. O máis curioso desta sobremesa é que moitas casas nin sequera o coñecen como bandullo. Aínda que ese sexa o nome que estea recollido. Moitas veces, preguntando por este bandullo, nas terras do Morrazo dirán que iso para eles non ten nome. Segundo Fina Pérez Nerga, natural do Morrazo, antigamente o bandullo facíase con sangue de porco da matanza. Pero agora ela faino con manteiga de leite. Ela di que sempre que o facía, tiña que regalalo, porque lle saían 4 kilos de doce. Pero nós sempremos un paso por diante. E non podemos deixarvos sen a receita do bandullo. Esta vez sí, con cantidades, para que poidades prepararon a casa e probar este doce que parece que está a piques de desaparecer. Estad atentos, porque aquí vos vai a lista da compra para poder facelo. Necesitaremos unha barra de pan. Se pode ser reseso, como mínimo do día anterior, para así utilizarlo de aproveitamento. 1 litro de leite enteiro, 100 gramos de fariña de repostaría, 150 gramos de azucre, 4 ovos enteiros, 1 puñado de uvas pasas e 1 puñado de noces para o recheo. Bueno, se queredes podedes engadir calquera outro foito seco que vos guste ou que prefirades máis. A raladura dun limón e 1 pouquiño de sal. Empezamos partindo o pan en trociños moi pequenos e poñendo todo nun bol. Engadimos o leite e o azucre e deixamos que o pan se empape durante uns 40 minutos. Imoslle dando voltas cun garfo ata que quede todo o pan e o leite ben desfeito. Despois engadimos os ovos e seguimos mesturando ata que quede todo moi moi ben integrado. Despois a fariña e o limón relado e os froitos secos que escollésemos e 1 petisquiño de sal. Collemos o molde de forno e untámolo ben con manteiga para que non se pegue o noso doce. Despois, vertemos a mestura toda por riba. Agora, introducimos o forno que xa teremos prequencido previamente a 190 graus ata que toda a masa estea cocida. Aproximadamente isto nos levará uns 50 minutinhos. É unha sobremesa rápida de facer. Sacámolo e xa o poderemos servir. E máis nada, isto foi todo o que podemos saber do bandullo. Espero que o preparedes na vosa casa. A semana que ven, coñeceremos outra sobremesa galega.